прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Алеся Бадака. Памятаю першае ўражанне ад кнігі вершаў Алеся Бадака «Будзень», што ўбачыла свет у 1989 годзе, калі свежасцю і вобразнасцю кінуліся найперш радкі. «Жывуць у небе змалку, на лецішчы вятроў, сястра мая, маланка, і сумны брат мой, гром». Тады ў канцы 80-х чытачоў парадавалі новыя імёны, калі прыходзіла маладзейшае пакаленне творцаў са сваім адметным почыркам і поглядам на рэчаіснасць. Звыклые, нібыта да маладой паэзіі, тэмы і вобразы Алеся Бадака былі напоўнены шчырай душой аўтара, нешматслоўнасцю, якая давала прастору думцы, жаданне асэнсаваць з'явы, здаецца, простыя і звычайныя, але якія пад позіркам аўтара набывалі сваё адметнае гучанне. Александр Мікалаевіч Бадак нарадзіўся 28 лютага 1966 года ў вёсцы Туркі Ляхавіцкага района Брэсцкай вобласці ў сям'і рабочых. Пасля заканчэння фізікоўскай сярэдняй школы ў 1983 годзе паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Леніна. Гады вучобы былі перапынены тэрміновай службай у савецкай арміі. Пасля заканчэння БДУ ў 1990 годзе застаўся ў Мінску. Творы Алеся перакладаліся на рускую, венгерскую, сербскую, таджыкскую, азербайджанскую, казахскую і іншыя мовы. Алесь Бадак таксама вядомы як публіцыст, перакладчык, крытык, шырока вядомы і як паэт-песеннік. Вершы паэта чытае артыст Алег Вінярскі.
Вясёлы вандроўнік, вяртайся дадому, вясёлы вандроўнік, да родных вытокаў, бацькоўскага жалю, крынічнай вадой наталіся з дарогі, і сэрца адпусцяць бясконцыя далі. Чаго ты шукаеш у свеце нястомна, вясёлага шчасця у поўную меру? Дадому дарогі вядуць усе, толькі бываюць даўгімі яны, неймаверна. Не смейся са слоў, разумею ўсё я, наіўная мара, пустая надзея. Я скора забуду цябе назаўсёды, альбо ад чакання свайго звар'яцею. На далёкай зямлі Казахстана земляка выпадкова сустрэну і расказваць з ахвотаю стану пра благія і добрыя змены. Не адну цыгарэту ён спаліць, а ў канцы гэтай доўгай размовы уздыхне і прызнаецца з жалем, што сумуе без дома і мовы. Пра сваё загаворыць вяртанне, спадзяваннямі сэрца натоліць, возьме адрас мой на развітанне і ліста не напіша ніколі. Вечарам вокны завешу морозом, вечер тишком подкуплю, буде он, стративши розум, тыдень маукливо землю легко кружить у обдымках. С неба достану завей, тяжко яны будут дыхать на ланцугу ля дзвярей. Выйдешь у золкі ясенцы, будзеш у цемру глядзець, потым дасі сваё сэрца сэрцам сагрэць. Пойдзем, пойдзем млечным шляхам, там спакой і цішыня, паляцяць за намі птахі, наша лепшая родня. Полетять за нами древы, наши сестры и браты, поплывут за нами реки, разбурывши все мосты. Там нема сгрызот и страху, и ни фальшу, ни маны. Пойдем, пойдем млечным шляхом, пойдем, любая, одны. Что такое, Боже милый? Нехто крикне за спиной. Пойдем, пойдем, мы зрабили, что могли зрабить с тобой. Павучок. У покої з маленьким окном, за скрипучим поломаным ложком, одиноко живе и давно павучок с покалеченной ножкой. Ён хаваецца днём у куток и за мной осторожно тикуе, и то смех яго дивный сдалек, то пособванне грозное чую. А в ночи приповзе на постель, да мяне ён тишком подкрадеться, на руках павутинне сплете, и до раницы глухо смяется. Конь бяжить, да и спотыкается, а родима не кончается. Ты наивный, ты дивак, думал, это просто так, просто кинуть и забыть, на чужое заменить. Реки гэтые и нивы, хай собе не быть счастливым, да займеть спокой и волю, не вернуться уже николи. Але вось прошли годы, ты давно не молоды, конь бежить и спотыкается, а родима не кончается, не кончается нияк. Ты наивный, ты дивак. Маланковый посох. Гэты шлях нібы рэкі цячэ і злучае вякі і народы. Ён то раптам з-пад ног уцячэ, то зусім прападзе назаўсёды. Ён падораны небам зямлі, дзе быў часткаю млечнага шляху, дзе над ім, як аблокі, плылі душы продкаў без жалю и страху. Не одолить яго до конца, ён посланы нам вечной загадкой, что у концы разбуди мудраца, ён откажа: усё, что у початку. Але гэтые словы, на жаль, не пачуе ніхто і ніколі, і брыдуць у бясконцую даль, той па славу, а іншы па волю. Што я ведаў, наіўны, пра шлях, у які бесклапотна збіраўся, ён мне сніўся не раз па начах, ён мне самым шчаслівым здаваўся. Не знайшоў я на вечным шляху ні грымотнай славы, ні волі, і сысці ўжо з яго не магу, мне і гэтага шчасця даволі. Ідучы ў невядомасць па ім, праз вякі і краіны праходзіць, то блукаць у забытым былым, то знікаць у наступным стагоддзі. А калі ён з-пад ног прападаў, я прасіў дапамогі ў нябёсаў і спагады цярпліва чакаў, і з'яўляўся маланкавы посах. Я той посах стискаў у руках, каб ведушчай душа моя стала, і хацеў я ні много, ні мало, і знаходив свой згублений шлях. Сумую. Полымя кос, Анатоль Вялюгін. Сумую без полымя ног, калі яно ў гору шугала, то слепла ставокая ноч і цемра спакоя ўцякала. Сумую без полымя рук, пакуль яно бегла па целе, планета апісвала круг і нашы згаралі пасцелі. Сумую без полымя губ, я сам у ім гіну бывала, за тое, што быў адналюб. Ты тут жа мяне воскрашала.
Мы слухали вершы паэта Алеся Бадака.